ការស្នើរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាមានអនីតិជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់នៅពន្ធនាគារជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលពន្ធនាគារទាំងនោះអង្គការលីកាដូថាមានលក្ខណៈចង្អៀតណែននិងកង្វះបរិក្ខារនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់ចំនួននៃកុមារនិងអនីតិជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារកំពុងបន្តកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាអង្គការលីកាដូនៅតែអំពាវនាវដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធម៌ស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដទៃទៀតសូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ការឃុំឃ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលើកុមារនិងអនីតិជនហើយនឹងសូមប្រើប្រាស់ជំរឿសទោសផ្សេងទៀតជាបន្ទាន់និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជំនួសឲ្យការឃុំឃ្លួនក្នុងពន្ធនាគារការប្រើប្រាស់ការឃុំឃ្លួនគួរតែជាជំរឿសចុងក្រោយក្រៅពីនេះអង្គការលីកាដូក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវដោះលែងអនីតិជនម្ដាយដែលមានកូនតូចនៅជាមួយនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនម្យ៉ាងទៀតត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់គ្រប់ជនជាប់ចោតទាំងអស់ជាពិសេសកុមារនិងអនីតិជនដែលរួមមានការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ការថែទាំសុខភាពការសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងឱកាសក្នុងការលូតលាស់ទៅតាមវ័យរបស់កុមារលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថានៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ដែលអង្គការលីកាដូកំពុងធ្វើការជាមួយមានស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារមានកូនតាមខ្លួនចំនួន92នាក់ក្នុងនោះមានកុមារីចំនួន50នាក់និងកុមារាចំនួន42នាក់ហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអង្គការលីកាដូធ្វើការជាមួយដែរលោកថាក៏មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន43នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្តទៀតថាកុមារាកុមារីហើយនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះគឺបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតណែនហើយបរិស្ថានជុំវិញពន្ធនាគារដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅមិនមានបរិយាកាសនិងអនាម័យល្អនោះទេជាពិសេសទៅលើម្ហូបអាហារគឺមិនមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ឡើយសម្រាប់កុមារាកុមារីនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះ
អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ស្ថាបការលូតលាស់នៃអសារពាងកាយនិងបញ្ញារបស់កុមារដែលរស់នៅតាមដាយនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺតែខ្វះនឹងខ្វះការថែទាំសុខភាពគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅសុខភាពរបស់គាត់ដូចជារឿងបញ្ហាអារូបធម៌ជាមួយស្ត្រីដែលមានទៅការពិនិត្យសុខភាពអីជាដើមបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានអីជាដើមហើយចំពោះកុមារយើងឃើញកុមារត្រូវការដូចជាទឹកដោះគោត្រូវការជីវជាតិត្រូវការអត់ក្នុងតកាអីជាដើមហ្នឹងសិតតែជាកង្វះខាតតារបស់កុមារដែលរស់នៅតាមបណ្ដាយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសម្រាប់កុមារដែលរស់នៅតាមបណ្ដាយជាមួយពលនិកាតនៅក្នុងពលនិកាក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទៅទៅជាប់ក្នុងពលនិកាបាទ
ដែលឡាយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអង្គការលីកាដូបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺតែងតែអំពាវនាវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានស្ថាប័នតុលាការក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុត្តិជននិងយុវនីតិសម្បទាហើយនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងទៀតសូមស្នើឲ្យបញ្ឈប់ក្នុងការឃុំឃ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទៅលើកុមារទៅលើអនីតិជននិងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាដើមដោយពិនិត្យមើលជំរឿសចម្បងចំពោះការសម្រេចឃុំខ្លួននេះដែរអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពិចារណាមើលថាជាករណីចាំបាច់បំផុតឬគ្រាន់តែជាករណីធម្មតាហើយបើសិនជាមិនមែនជាបទល្មើសដែលបង្កហិង្សានោះទេគួរណាស់តែឲ្យអនីតិជននិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
ការអនុវត្តរបស់តុលាការដោយអង្គការលីកាដូតែងតែទទួលសំណងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺជាជម្រើសចុងក្រោយបំផុតតែបើសិនជាបាត់ទៅស្នាតែមិនមានហង្សាអានឹងគួរតែអនុញ្ញាតក្នុងការដែលក្រៅខុំបដអសន្នបាត់ជាពិសេសពួកអនិច្ចជនឬដល់ស្ត្រីដែលមានទីពោះ
លោកបន្ថែមថាដូច្នេះហើយបានជាអង្គការលីកាដូតែងតែអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែពិនិត្យមើលការនៅក្រៅខុំជៀសវាងការឃុំខ្លួនបដអសន្នឲ្យជាលក្ខណៈ ជាប្រព័ន្ធដែលបានន័យថាតាមរយៈច្បាប់អនុវត្តជាប់ជាប្រចាំកុំធ្វើតែពេលមានយុទ្ធនាការឬក៏ពេលដែលមានបញ្ហាពីព្រោះពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ឃុំទៅលើកុមារនិងអនីតិជននោះទេជុំវិញការអំពាវនាវនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីដែរថាលោកចាត់ទុកអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងនឹងអំពាវនាវនេះគឺមិនស្របទៅតាមបទដ្ឋាននិងនីតិវិធីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេចំពោះការអំពាវនាវរបស់អង្គការលីកាដូមិនឲ្យមានការឃុំខ្លួនលើអនីតិជននិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះដែរលោកថាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយការចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេ
អញ្ចឹងការអំពាវនាវណែនាំមិនឲ្យមានការឃុំខ្លួននឹងគឺជាការអំពាវនាវមួយដែលវាមិនស្របទៅនឹងច្បាប់ទេហើយអ្វីដែលខាងក្រសួងធ្វើការណែនាំនិងតឡាការបានអនុវត្តគឺបាយទៅលើច្បាប់ណាបទខាងគតិយុត្តនិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងអនីតិជនហើយស្ទីមានផ្ទៃពោះនេះ
ដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយលើអ្នកជាប់ឃុំដែលជាកុមារនិងអនីតិជនរួមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះដែរលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនជាបទល្មើសស្រាលគឺក្រសួងជួយអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះដែលបដោតទៅលើការអប់រំការណែនាំដោយជៀសវាងការឃុំខ្លួនអនីតិជនទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារ
អ្វីដែលយើងអនុវត្តគឺឃុំឬមិនឃុំផ្អែកលើច្បាប់នៅតែវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានហើយការឃុំខ្លួនអនីតិជនហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្អែកទៅលើច្បាប់ច្បាប់គេកំណត់ថាអាយុប្រមាណដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយការឃុំខ្លួនអនីតិជនហ្នឹងគឺលុះតើតែចាំបាច់ហើយជាមធ្យោបាយចុងក្រោយ
ជុំតាមអង្គការលីកាដូគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2024តាមស្ថិតិពីពន្ធនាគារមានអនីតិជនចំនួន 2,214 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ដែលអង្គការមួយនេះកំពុងធ្វើការជាមួយដោយយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនទណ្ឌិតជាអនីតិជនត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារកំណត់ថាជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំដល់24ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែជនទាំងនោះមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំនៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអង្គការដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនកុមារអនីតិជនដែលជាប់ពន្ធនាគារបានកើនឡើង 34% ហើយស្ថិតិនេះអាចនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះដែលអនីតិជនមានចំនួន 6% នៃចំនួនជាប់ពន្ធនាគារសរុបក្នុងពន្ធនាគារចំនួន19ហើយក្នុងនោះមានអនីតិជនជាក្មេងប្រុសចំនួន 97% អនីតិជនចំនួន 8% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានផ្ដន់ទោសរួចរាល់រីឯអនីតិជន 47% មិនទាន់ទទួលបានការបើកសវនាការកាត់ទោសហើយអនីតិជនចំនួន 45% កំពុងរងចាំសាលក្រមស្ថាបើអង្គការលីកាដូបានថែមថាអនីតិជនទាំងនេះត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងផ្ទុកចំនួនមនុស្សជាមធ្យម 291% នៃសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នផ្ទុកចំនួនអ្នកទោសរហូតដល់ទៅ605%នៃសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ខ្លួន។